tanto de Madrid, dice, después volvés a servir de chef de una masa estado, lo expandita, apsēdies reputāta sēda ievēlēšana, nu jau jaunajā Mārupes novadā. Šodien, 2021. Gada 1. jūlijā, 2010.03. Saldien mikrofonu īsti neesmu piepildes, bet labi. Tiek sazaukt pirmā domes sēde. Es Maira Kazilkiņa apvienotā Mārupes novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja paziņoja, ka sēde ir atklāta. Sēdē protokola ir sekretāra Anta Mokoliņa. Sēdē piedalās deputātas nosaukšu alfabētiskā secībā. Visus tā. Nikolais ar Bībēko, jaunā vienotība. Ilze Dversiņa, Latvijas attīstībai. Mātiņš Kojārs, Zaļo zemnieku un zemnieku savienību. Ira Dūduma, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Andrejs Enze, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Līga Kadiņa, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Rēzija Galniņa, nacionālā apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai, LNK. Jānis Kazaks, Latvijas attīstībai. Valdis Kārkliņš, Zaļo zemnieku savienība. Jānis Lakskalns, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Jānis Lībietis, Zaļo zemnieku savienība. Normans Orleāns, jaunā vienotība. Aivars Kozītis, Latvijas attīstība. Andris Poide, nacionāla apvienība visu Latvijai Tērzemē un Brīvībai LNK. Labrīt. Gondis Roskis, Latvijas attīstība. Oļegs Sorokins, nacionāla apvienība visu Latvijai Tērzemē un Brīvībai LNK. Uģis Štenbergs, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība. Dace Štrodaka, Zaļo un zemnieku savienība. Gatis Vācietis, Zaļo un zemnieku savienība. Tā, sēdē piedalās arī darbinieku un personas, Mārus Novadpašvaldības izpilddirektors Kristaps Loķis, Babītes Novadpašvaldības izpilddirektore Elza Sulciniece, Mārus Novadpašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Grīna Sušiņina, Mārus Novadomas administrācijas kanclere Bārziņa Kristīna Štrāla, Mārus Novadomas sabiedrisko attiecību speciālists Ilze Žonga, Babītes novada domas sabiedrisko attiecību speciālista Māra Mičula un Babītes novada domas juridiskās konsults Dārgis Valters, kā arī klausītājs Dainis Smirnovs. Daniels, sadarbojoties. Tā. Tā. Lai izpildītu likumu par pašvaldībām 19. pantu prasības, sēdētas ir sadalīta divās daļās. Tātad pirmā daļā ir darba kārtībā ir divi iepriekš izziņoti jautājumi. Pirmais jautājums par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja kandidāta izvirzīšanu atklātā novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vēlēšanā. Otrs jautājums par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vēlēšanā. Sāksim ar pirmo jautājumu. Lūdzu izvirzīt Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāju kandidātus. Lūdzu, Līga, Kadiņa.
Labrīt. Latvijas reģiona apvienība izvirzīja par Mārupes novada domas priekšsēdētāju kandidātus.
Labi. Lūdzu, vēl izvirzīt kandidātus. Gatums Arlēns.
Es gribētu izvirzīt kandidātu ar labu reputāciju, ar modernu skatījumu, pasaulību lietām, ar komandas cilvēku. Un Aivars Kozītis. Labākais, kas var būt.
Vēl kāds kandidāts? Nebūs, ja? Vairāk kandidātu. Labi, tad uzdošu. Tātad lūdzu nobalsot par kandidātu izvirzīšanu slēgšanu. Lūdzu, balsojam. Ar 19 balsīm par, pret nav, apturs nav, slēdzam kandidātu izvirzīšanu. Uzdošu katram kandidātam jautājumu. Tātad Andrejs Encespungs, vai jūs piekrītat kandidēt novada pašvaldību priekšsēdētāja amatā?
Jā, piekrīt.
Vai Aivars Kosīgs piekrīt kandidēt? Tātad, vai ir jautājumi izvirzītiem kandidātiem? Varam atklāt debates. Lūdzu, Zākungs.
Man ir jautājums, jūs ir izvirzītiem kandidātiem, vai trīs atveju, vai tas netraucē
saistībā ar komunikāciju ar iedzīvotājiem. Mums kā 90. gadā, oktobra mēnesī, Latvijas pirmā televīzija izplatīja plaņas kamus par Valdības nodu pašvaldību. Reiz pa mani apvainoja, ka Valdības nodu pašvaldība pārkāpa likumu, bez jebkādiem argumentiem. Un to tā brīža, es, protams, pateicu, ka es nerunāšu jums. Šobrīd situācija pilnīgi ir jauns novas, jauna situācija, man nav problēma runāt ar jebkuru mēnesi.
Paldies. Rastis.
Izdosies darba kārtībā arī izvērtēt, izskatīt iespējamos vietniekus.
Es redzu, ka mums jābūt ir diviem iepriekiem. Protams, jo novas palielinās, apjoms dar palielinās, tā kā priekšstādās ir divi iepriek. Tātad es politisku vadību.
Nozares kādas?
Kā lūdzu?
Nozares turās
nozares vēlās. Es domāju, ka to mēs runāsim, kad mēs sikratās nolikumu.
Tā kā ir redzējums jums nav?
Man ir redzējums, bet es negribētu, ka es noliku izskatīšanas to, kā saka, atklāskēt. Ja.
Tad jūs esat tāds noslēgums?
Es neesmu nosvedomājis vienkārši, kad būs politikums, ko mēs skatīsim visi 19. Kopā, tad arī būs skaidri, ka teiksim, piedāvājums kādām nozarēm ar ietiekļu pērkoties.
Lūdzu, Andris, Pēdā. Paldies. Vēl ir jautājumi?
jautājumu nav, tad lūdzu deputātus no Lozotas izvirzītiem kandidātiem Andreju Enci un Aivaru Pūsīti. Lūdzu, balsojam. Ar 19 balsīm par, pret nav, atturas nav, tiek nobalsots par šādiem izvirzītiem kandidātiem. Tagad ir tik izsludināts pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai 15 minūtes. Tā, visi deputāti ir atgriezušies savās vietās, varam atsākt sēdi. Tātad mums ir otrs dienas kārtības jautājums par Mārkus Noda pašvaldības domas priekšsēdētāju vēlēšanām. Izskaidrošu kārtību, kā notiks vēlēšanas. Mārkus Noda pašvaldības domas deputātam katram tiks izdalīta personalizēta vēlēšana zīme, kurā norādīts deputāta, kas balso vārds uz vārds un visi izvirzītie Mārkus Noda pašvaldības domas priekšsēdētāju kandidāti izvirzīšanas secībā. Tātad, ja balso par, ievēl krustiņu un otru kandidātu izsvītro. Ja tiks ievilkti divi krustiņi, tad balsojums būs atturējies deputāts no balsojuma. Ja tiks abi izsvītroti, tad ir pret no balsojas abiem kandidātiem. Tā ir lūdzu. Meitenes izdalam ziņas. Katram deputātam tātad ir viena balss par vienu balsojumu par. Šīs zīmes tiks pievienotas arī protokolam, kā pielikums pastāvīgai glabāšanai. Mārkus Noda pašvaldības domas priekšsēdētājs ir ievēlēts tikai tad, ja saņem vairāk nekā pusi no ievēlēto deputātu balsīm. Tas nozīmē, ka amata kandidātam jāsaņem vismaz 10 jūsu balsis. Lūdzu, izdaram izvēli. Pēc izvēles izdarīšanas šajā kastē ieliksiet vēlēšanu zīmes.
Palabot vēl, varat palabot vēl.
Mēs jau, man vairs no ko, es jau viss izsvītroju.
Nē, nē, jums jau viņi ir personalizēti apšā ar vārtu uzvārtu drukstīt. Deputāti savu izvēlu ir izdarījuši. Varam sākt. Katra zīme tiks nolasīta skaļi. Par ko katrs deputāts ir balsos. ja visi ir izdarījuši izvēli, tad es attiecīgi nosīšu sveļu katra deputāta gribumu. Tātad sāksim. Normans Orleans balsū par Aivars Osīgs pret Andrēs Enče. Līga Kadiķa balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osīgs.
Vai ne?
Valdis Kārkliņš balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Jānis Lapskauns balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Andrēs Enče balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Andris Puida balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Jānis Lībietis balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Guntis Ruskis balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Oļegs Sorokins balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Gatis Vācietis balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Aivars Osītis balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Jānis Kazaks balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Ilze Bērziņa balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Uģis Štenbergs balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Rēzija Kalniņa balsū pret Andrēs Enče par Aivars Osītis. Mārtiņš Bojārs balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Ida Dūduma balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Daca Štrodaka balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Un Nikolais Antīpenko balsū par Andrēs Enče pret Aivars Osītis. Tā, mazliet rezultāta apkopošanai uzgaidīsim. Tātad apkopojot rezultātus. Vārds novada pašvaldības domas priekšsēdētāja kandidatūra Andrēs Enče balsošanā iegūja 11 balsis par, pret 8, atturās nav. Savukārt Vārds novada pašvaldības domas priekšsēdētāja kandidatūra Aivars Osītis balsošanā iegūja 8 balsis par, pret 11, atturas nav. Līdz ar to paziņot, ka par Vārds novada pašvaldības domas priekšsēdētāja ievēlēts Andrēs Enče. Ar šo paziņoju, ka sēdes pirmā daļa pasludināta par slēgtu.
Tā, godātie kolēģi, šobrīd ir mums jāizdara viena lieta. Darba kārtības otrā daļa. Par šo mēs varam vienoties tikai tad, ja divas trešdaļas no deputātiem nobalso, ka mēs turpinām sēdi šādā darba kārtībā. Ja mēs par to nevaram nobalsot, tad tiek izsunāts pārtraukums, tiks izsunāta ārkārtas sēde apmēram pēc stundām četrām, lai varētu izsūtīt visu dokumentāciju jums katram, lai varat iepazīties, un tad mēs turpinām sēdi. Tāpēc man ir priešlikums šobrīd nobalsot par šādu darba kārtību. Ja mēs nobalsojam 13 deputāti, tad darba kārtība tiks apstiprināta, jo 31. Pants likumā par pašvaldībā nosaka, ka darba kārtību var papildināt, kurā brīdī ar divām trešdaļām deputātu balsu. Vai jums šāds piedāvājums apmierina? Tad lūdzu balsojam par 22. Daļas darba kārtību ar 8 darba kārtības punktiem. Lūdzu, kas ir jautājums? Dome var lemt par vietnieku apstiprināšanu bez nolikuma. Par vietnieku skaita un vietnieku personāla apstiprināšanu bez nolikuma. Pēc tam nolikumā to iestrādā. Jo šobrīd nolikuma nav. Es ar daļu pa priekšsētāju varam runāt. Tas arī nolikumā atrunāts. Tā kā te ir līdzvērtīga pozīcija. Vai nu priekšsētājs un vietniekus var vēlēt tagad dome. Vēl kādi jautājumi?
Nolikumi tad vēlam vietniekus.
Nē, šobrīd mēs vēlam vietniekus.
Mēs jau vietniekus nolikumi.
Jā, protams.
Bet
šobrīd mēs vēlam vietniekus. Jā, pirmkārt par vietnieku skaitu un otrkārt par personālajiem vietniekam atklos.
Mēs vienoši tādas funkcijas un personālajus un vietnieku skaits. Nozīmē vārds, uzvārds un vietniekus.
Primārais vietnieku skaits, pēc tam vārds uz vārds.
Un sfēras nav nekādas.
Šobrīd...
Nav, kur tas poļķis sfēras.
Nē, nu kāpēc? Tā nav tīri.
Kādās sfēras vietnieku?
Es varu piedāvāt sfēras arī, jā. Tā kā nonāksim līdz tam, jā. Vispirms par darba kārtību, vai mēs to daram vai nedaram? Jau kāds ir? Lūdzu, tad balsojums par darba kārtības apstiprināšanu 72. Daļai. Lūdzu, kas ir par? Desmit. Tātad darba kārtība netiek apstiprināta, nav 13 balsas, tiek izsludināts pārtraukums, tiks saņemts jums visiem e-pastos paziņojums par ārkārtas sēdes sasaukšanu. Paldies!